dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa mar kale ku celiyay in Itoobiya ay dhibaateynayso xuquuqda ay ku leeyihiin biyaha wabiga Nayl, taasoo ay ku sheegeen inay halis ku tahay dalkooda. Warkan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha V O A da Xuseen Cismaan Saxnuuni.
warmurtiyada wadajir ah oo ay soo wada saareen dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa lagu sheegay in Itoobiya aysan tixgelinaynin danaha labada dal ay ku leeyihiin biyaha webiga Nayl ee ku saabsan mashruuca biyo-xireenka Itoobiya. Bayaanka laba geesoodka ayaa looga hadlay halista iyo waxyeelada ba'an ee ka dhalan karta buuxinta dowladda Itoobiya ee biyo-xireenkeeda iyadoo aan waafaqin dalalka Masar iyo Suudaan. Xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ayaa isla gartay baahida loo qabo guddi heer caalamiya oo soo qiimeeya khasaaraha buuxinta labaad ee biyo-xireenka Itoobiya waa sida ay baahiyeen warbaahinta masaarida. Sidoo kale kulamo ay yeesheen guddiga isku dhafka ah ee dalalka Masar iyo Suudaan ayaa lagu wadaa in ay ka qaybgeli doonaan saraakiil Maraykan ah iyo reer Yuruba. arrimahan ayaa imaanaya xili madaxa golaha qaranka ee dalka Suudaan Cabdulfataax Al Burhaan kulan uu la qaatay wasiirada arrimaha dibadda iyo waraabka ee dowladda Masar kuwaasoo booqday dalkaasi Suudaan. Wasiirada arrimaha dibadda iyo khayraadka biyaha ee labada dal ayaa sidoo kale kulamo ku yeeshay magaalada Khartuum kuwaasoo ka arrinsanayay xiisadda biyo-xireenka Itoobiya. wafdiga Masar ayaa sidoo kale la kulmay ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduug iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Khartuum. dowladda Suudaan ayaa shaaca ka qaaday horaanta bishaan in Itoobiya ay si dhab ah u bilowday hawsha buuxinta ka hor bisha Juulaay, iyadoo laga cabsi qabo in Suudaan iyo Masar saameyn xun ay ku yeeshaan hanaanka buuxinta ee biyo-xireenka Itoobiya. wasiirka waraabka ee dowladda Masar ayaa goor sii horeysay xaqiijiyey sida dalkiisa u doonayo in la sii wado wadaxaajoodka biyaha webiga Nayl si loo gaaro heshiis cadaalad ah oo qaanuuni ah. maalintii Khamiisa ee lasoo dhaafay, dowladda Itoobiya waxay ku dhawaaqday inay bilaabi doonto hirgelinta buuxinta labaad ee biyo-xireenkeeda bisha soo socota ee Juulaay 2020-keeda, inkastoo ay ka soo horjeedaan dowladaha Masar iyo Suudaan. haddaba Maxamed Cabaas Sheekh Maxamuud oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa faahfaahin ka bixinaya sida uu arko bayaanka ay soo saareen dowladaha Masar iyo Suudaan ee ku aadan xiisadda webiga Nayl.
Xaqiiqdii warmurtiyad ka soo baxay ee dowladaha Masar iyo Suudaan kaasoo ay ka soo saareen xiisadda biyo-xireenka ee webiga Nayl ee dalka Itoobiya wuxuu ahaa warmurtiyadkaasi mid ay ugu talagaleen in beesha caalamka ay ku soo jeediyaan qatarta ay leedahay biyo-xireenka ee Itoobiya ee ka bilowday markii labaad dalkeeda, taasoo Itoobiya ay beenisay inay wax ka jiraan arrintaas. sida ay rumaysan yihiin dadka xeleerayaasha ah oo ay ka faallooda arrimaha Carabta, gaar ahaan xiisadaha ka taagan gobolka Bariga Dhexe, waxa ay leeyihiin dowladda Itoobiya uma joojin doonto inay joojiso biyo-xireennadaasi ay waddankeeda ka wado, iyo hadallada ay dowladda masaarida ee Suudaan soo jeedinayaan, isla markaasina waxa ay ka go'an tahay inay sii wadato biyo-xireenkeeda. haddaba anigu waxay ila tahay in communique-ga ay soo saareen ee dowladaha Masar iyo Suudaan inuu yahay mid sii murjinaya xaaladda dalalkaasi ka taagan, gaar ahaan arrinta webiga Niilka. waxaana suuragal ah in dowladda Itoobiya ay wili sii waday ku adkeysato, mana u muuqato dowlad joojinayso. waxaa laga yaabaa in dowladaha Masar iyo Suudaan ay qaadaan tallaabooyin kale, taasoo aan la ogeyn waxa ay noqon.
arrimahan ayaa kusoo beegmaya xili goor sii horeysay xukuumadaha Qaahira iyo Khartuum ay ka digeen tallaabooyinka iskeed ay u qaadanayso Itoobiya, gaar ahaan buuxinta biyo-xireenkeeda. dowladda Itoobiya ayaa ku adkeysanaysa in biyo-xireenkeeda uu yahay mid horumar ah oo aan saameyn xun ku yeelan doonin dalalka hela qulqulka biyaha webiga Nayl, waxayna sheegtay in biyo-xireenkeeda uu yahay mid arrimaha gudaha ee dalkeeda oo aan khusaynin dalalka Masar iyo Suudaan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.